And now, a sample of how to say the Amida Hazara of Yom Kippur or Rosh Hashanah. فتاي تفتح وفي أجيد تلتي خبرو أتى أمناي إلوكينو إلوكي أبوتينو إلوكي أبرام إلوكي إسحاق إلوكي يعقوب האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו. ואהבה זוכרנו לחיים, מלך חפש בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים, מלך עוזר ומושיע, ומגן ברוך אתה אמוני, מגן אברהם.